Areena.
Kohta se on sitten taas joulu, mutta miksi kulutustottumukset ovat jouluna niin erilaiset verrattuna muuhun vuoteen?
Siihen liittyy rituaalikäyttäytymistä hyvin paljon, että ihminen on semmoinen olio, että me varsinkin tämmöiset niin kuin vuotuisjuhlat, niin niihin liittyy näitä traditioita ja niillä on oma pitkä historiansa ja jollain tavalla siinä on ehkä tämmöistä nostalgista kaipuuta lapsuuden jouluihin, että halutaan, että asiat menee vähän samalla tavalla. Toki maailma muuttuu, niin kuin tiedetään, niin nykyään mä väitän, että on aika laaja kirjo erilaisia jouluja. Joulua voi viettää monella tavalla.
Olen lukenut, että esimerkiksi nuoret syövät enemmän suklaata ja vanhat ovat sitten enemmän tämmöisen niin kuin rosolin ja kinkun perään. Eli semmoisia niin kuin sukupolvien välisiä eroja kyllä löytyy jouluvietosta nykyäänkin.
Ihan varmasti näin on. Ja mä luulen, että todellakin se niin kuin joulupöytä, jos ajatellaan, niin se ruokalajien kirjo on muuttunut. Että semmoinen niin kuin kinkkumeininki, sillähän on tietysti oma historiansa, että kyllä Suomessa syötiin lihaa. Mutta 1800-luvulla sianlihaa ei oikein tuotettu niin paljon, että sitä olisi joka joulupöytään saatu. Tietysti maataloissa, jos oli sikoja, niin saatettiin teurastaa, mutta se voi olla naudanlihaa tai lampaanlihaa ja tällaista. Mutta oikeastaan niin tämä moderni joulukinkku vakiintui 1900-luvun puolella ja mä olen väitöskirjassani väittänyt, että siinä oli aika tärkeä tehtävä tiedotusvälineillä. Että tietyt tämmöiset kotitalousalan lehdet muun muassa kotiliesityyliin, niin siellä sitten suositeltiin, että tämä joulukinkku voisi olla hyvä idea. Rannikkoseudullahan on syöty, tai järvien rannoilla on syöty kalaa myös paljon, että kapakala on tämmöinen jo keskiaikainen joulupöydän annin. Kuka siitä pitää, niin vieläkin jotkut tykkää lipeäkalasta.
Mutta me suuret lipeäkalan ystävät, niin ehkä jäämme pikkuhiljaa koko ajan vähemmistöön.
Kyllä se taitaa näin olla, että mä epäilen, että erilaiset äyriäiset ja merenherkut saattaa sitten yleistyä, jos sellaisista tykkää. Ja kyllä nykyäänhän tämä niin kuin kasvisruokavalio näyttää vaan lisääntyvän pikkuhiljaa, ainakin kaupunkilaisten nuorten aikuisten keskuudessa. Ja kyllä se tarkoittaa nyt sitten sitä, että erilaisia salaatteja sun muita tai seitania voi löytyä sieltä joulukinkun sijasta.
Niin jos 1700-1800-luvulla syötiin vähän joulukinkkua, niin se johtui pelkästään köyhyydestä, mutta nykyään syödään kasviksia paljon sen takia, että halutaan syödä kasviksia.
Kyllä, kyllä vaan, joo.
Professori Visa Heinonen Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta, niin kuinka paljon sitten ihminen viestii kuluttamisellaan omaa persoonallisuuttaan? Tämä on toisaalta hassua, että sitten niin kuin jouluna haluamme käyttäytyä kuten kaikki muutkin, kun Yle voisi helpommin ehkä ajatella niin päin, että kuluttamisella nimenomaan halutaan erottua porukasta, mutta joulut vietetään samalla tavalla kuin muutkin.
Niin,
aika pitkälle.
Tämä on kiinnostava kysymys, että brittisosiologi Anthony Giddens on tuonut esiin sen, että kuinka elämäntyyli on oikeastaan kaikkien kulutusvalintojen summa, mitä ihminen eläessään tekee. Asumisesta liikenteeseen, ajaako fillarilla vai autolla tai jollain potkulaudalla ja niin poispäin. Näitä tyylejä on niin hyvin monenlaisia tämmöisessä modernissa kulutusyhteiskunnassa, vai pitääkö jo puhua postmodernista kulutusyhteiskunnasta, jossa 2000-luvulla eletään. Kyllä niin kuin kuluttaminen on yksi tapa jopa rakentaa sitä identiteettiä, mutta ei identiteetti, harvalla se on pelkästään kuluttaja. Aina kun mä opiskelijat on kysynyt, että kuinka moni teistä kokee olemansa vain niin ainoastaan kuluttaja, niin eihän sieltä kukaan ainakaan tunnusta sitä, että kuluttajan rooli on yksi rooli, jossa ihmiset sitten sen jälkeen, kun palkkatöistä tai yrittäjän arjesta siirtyy yksityiselämään, niin muuttuvat kuluttajiksi ja menevät kaupan kautta kotiin ja sen jälkeen kuluttavat mediaa ja ties mitä. Me kulutustutkijathan yritetään vähän niin kuin monipuolistaa sitä käsitystä, mikä ihmisillä on sanasta kuluttaja. Että sillä on ollut aika pitkään semmoinen vähän halventava merkitys, että kuluttaja on jotenkin paha henkilö ja kuluttaminen on hyvin paha asia. Me ollaan sitä mieltä, että se on välttämätöntä ainakin siinä mielessä, että me uusinnamme elämän edellytyksiä syömällä ruokaa. Jos ei me juoda mitään, kuluteta siis mitään juomaa, niin me kuolemme aika pian, että, ja voidaan jopa ajatella, että me kulutamme happea hengittämällä. Että kulutussana kulutustutkijoille on neutraalimpi kuin miten yleisesti ajatellaan.
Ja se, että kun ihminen päättää, että käyttääkö hän pipoa sisätiloissa tai ostaako pikkutakin vai onko kierrätysrotsin, niin sehän on kuluttamista ja myös sitä persoonallisuuden esittämistä.
Kyllä vaan, sillä lailla erottaudutaan. Muotihan on siitä jännittävä asia, että ihmiset haluaa pikkasen erottautua muista, mutta ei liikaa. 70-lukulaisia, joka itse kävin koulua, 70-luvulla kutsuttiin farkkukansaksi. Eihän se nyt mitenkään hirveän individualistista ollut, että pukeuduttiin farmareihin, mutta monelle se on saattanut jäädä päälle. Ne oli mukavat ja sitten populaarikulttuuri markkinoi kovasti farmareita, että se on tämmöinen mukava monipuolinen asuste.
Ja varmaan on sitten kapinaa niitä vanhoja ihmisiä kohtaan, jotka halusivat, että miehilläkin on suorat housut.
Juuri näin. Kuluttaja voi kapinoida. Sellainenkin kulutuksen ulottuvuus on tunnistettu kulutustutkimuskirjallisuudessa, että kuluttaja voi olla kapinoitsija. Että se on huvittavaa. Monet naureskelee sitä, että nykyään nuoriso pukeutuu jo valmiiksi rikottuihin vaatteisiin, farmareihin tai muihin. Ja tämähän tuli vähän 70-luvun punk-muodin myötä, että revittiin niitä asusteita ja sitten kun vaatevalmistajat huomasi tämän, niin sitten niitä alettiin repiä jo valmiiksi ja myydä sitten revittyinä.
Mutta mitä kansa haluaa ostaa, niin sitä sitten markkinoilla tehdään. Eihän se ole sen kummempaa. Professori Visa Heinonen, miten tämä suurituloisuus tai varakkuus, niin miten se näkyy? Että helposti voi ehkä ajatella sillä tavalla, että jos ihminen on varakas tai suurituloinen, niin hän sitten juo sitä VSOP-konjakkia eikä jallua ja päinvastoin.
Joo, kyllä se jossain määrin näkyy. Meidän Suomessahan on tämä filosofia vähän sellainen, että ei ainakaan liikaa pitäisi näyttää äveriäisyyttä, sitä on paheksuttu. Ja sillä on tietysti semmoinen tausta, että Suomi on ollut niin pitkään aika köyhä. Säätyyhteiskunnassa oli niin, että oli pukeuduttava säädyn mukaisesti. Voi saada jopa sakkoa. Jos talonpoika pukeutuu aateliseksi, niin sillä saattoi olla seurauksia. Ja sitten meillä jollain tavalla tämä pohjoismainen tasa-arvopyrkimys näkyy sillä tavalla, että toki voit näyttää pikkasen, että hyvin menee, mutta ei liikaa. Että semmoinen, miten nyt sanoisi, pröystäily tai tämmöinen ökykulutus, se ei oikein suomalaiseen mentaliteettiin ole sopinut.
Mutta onko liian yksi viivasta ajatella, että rikkaat ja varakkaat ostaa sitä VSOP-konjakkia sen takia, että heillä nyt sattuu olemaan sitä rahaa, että se on vähän pienituloisempi henkilö sitten mieluummin tarttuu siihen jalluun.
Kyllä se varmaan ostaa myös sen takia, että se on hyvää. Tietysti jos ajatellaan näitä juomia, niin samppanjahan on hieno juoma, mutta muilla alueilla tuotettu kuohuviini Ranskassa, joka on sitten tämmöinen Clément-kuohuviini, niin se voi olla ihan yhtä hyvää, se on vaan vähän halvempaa. Et se on tietysti myös, saattaa olla tämmöinen keino näyttää sitä vaurautta. Torsten Veblen, joka oli kulutustutkimuksen klassikko, sekä sosiologian klassikko että taloustieteen institutionaalisen koulukunnan perustaja 1800-luvun lopulla, niin hänhän nimenomaan kiinnitti huomiota siihen, kuinka Yhdysvalloissa nämä äkkirikastuneet henkilöt niin kuin halusi pröystäillä ja näyttää sitä vaurauttaan. Tämä kerskakulutus tai mieluummin suora, ehkä parempi käännös conspicuous consumption sanalle olisi näyttävä kulutus, koska idea on se, että halutaan näyttää muille, että hyvin menee. Ja se on ollut Suomessa vähän semmoinen, että älä nyt liikaa näytä. Että, ja sitten on sanottu, että joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Eli vähän tämmöinen niin kuin ylellisyydellä leveily, niin jälleen se ei oikein ollut hyväksytty. Nykyään nyt en tiedä, kyllä tämä on muuttunut tämä yhteiskunta ja meillä on sitten tullut Nokia-miljonäärejä ja Suomihan on vaurastunut. Toki samaan aikaan me tiedetään nyt tällä hetkellä, että leipäjonot pitenee ja on huolestuttavia uutisia siitä, että jos nämä nykyisen hallituksen toimenpiteet pannaan tällaisenaan toimeen, niin sitten syntyy vielä enemmän ihmisiä, joilla menee vähän huonosti. Ja kun suomalaiset on ajatellut, että tämän yhteiskunnan vahvuus on se tietynlainen solidaarisuus ja se, että pyritään ainakin mahdollisuuksien tasa-arvoon, niin se nyt ehkä juontaa sitten tästä juurensa. Ja se näkyy kyllä joulun vietossakin, että mä luulen, että vaikka suomalaiset ovat päässeet ulkomaan matkoillekin, tästä täytyy sitten tehdä varauksia tähän, koska nykyään sanotaan, että lentomatkailu on suorastaan ekologinen rikos. Mä en nyt itse liittyisi siihen kuoroon, vaan mä sanoisin, että niin kuin lentokonevalmistajille, että tehkää semmoisia lentokoneita, joista ei tule päästöjä. Mutta se on toinen juttu, mutta et, kyllähän aika monet suomalaiset saattaa suunnata ulkomaille joulun aikaan. Että se ei ole pelkästään enää niin, että nyhjötetään siellä kotona. Tietysti semmoinen traditionaalinen perhejoulu, niin monelle se voi olla se rauhoittumisen paikka, jossa sitten saa ilman kiirettä tavata sukulaisia ja perhettä ja viettää semmoista rauhallista mukavaa aikaa yhdessä. Mutta tähän sitten ruotsalainen emeritusprofessori Orvar Löfgren kirjoitti hauskan artikkelin, joka on suomeksen nimi, on suunnilleen näin, että suuri jouluriita ja muita ruotsalaisia traditioita. Ja kyllähän me tiedetään, että Suomessakaan ei ole aina ihan rauhallista sitten joulun aikaan, että joskus sillä alkoholilla voi olla osuutensa siinäkin. Mutta mä niin kuin välttäisin puhumasta, että ihmiset juovat alkoholia. Ihmiset juovat joko olutta, viiniä, viinaa tai jotain muita juomia, mutta aika harva juo pelkästään niin kuin alkoholia. Se on musta vähän hassua, että se nykyään on tapana sanoa, että me juomme alkoholia.
Ja vaikka joisi pelkkää vettäkin, niin joulun viettoon kuitenkin niin kuin ladataan niin paljon odotuksia, että sitten jos se porkkanalaatikko on pikkasen mennyt pieleen, niin siinä voi tulla suru puseroon.
Kyllä näin on. Ja jos tulee jotain juuri tällaisia, että kinkku palaa pohjaan tai muita, niin siinä on sitten tämän suuren jouluriidan aineksia jo ilmassa. Että todellakin, että tämä niin kuin tunnelataus on niin voimakas ja sitten siihen monilla riittyy niitä lapsuuden muistoja. Tietysti ne voi olla aika ikäviäkin, että jos kodeissa on ollut vaikka isä kovasti kännissä ja riehunut, niin ei se nyt mikään mukava lapsuusmuisto sellainen ole. Mutta jos nyt kuvataan tämmöistä niin kuin tavallista perhejoulua, joka voi olla hyvinkin nostalginen ja miellyttävä kokemus ihmisille, niin se säilyy muistoissa ihan vanhukseksi asti sitten ja semmoista tavoitellaan ehkä sitten yhä uudestaan. Toki nykyään, kun on sitten, nythän me voimme tehdä myöskin niin semmoinen ratkaisu, että lähdetään jonnekin hotelliin, vaikka ostetaan joku palvelu, mennään perheen kanssa jonnekin hotelliin viettämään joulua, jolloin ei tule mitään paineita, niin kuin ei tarvitse siivota niin hirveästi, eikä tarvitse laittaa ruokaakaan samalla tavalla, vaan se on siellä se joulupöytä valmiina. Joku voi olla kiinnostunut menemään vaikka Tallinnaan laivalla ja se on kaikki sallittua, sitä ei niin kuin sillä tavalla paheksuta, että tämä niin kuin yhdenmukaisuuden pakko on kyllä onneksi hellittänyt. Ja sitten meillähän on kasvava maahanmuuttajaväestö Suomessa, joille välttämättä joulu ei ole se kaikkein suurin juhla.
Professori Visa Heinonen, rahaa palaa jouluna. Vuosi sitten Nordean kyselytutkimuksessa selvisi, että aikuinen ihminen panee joulunviettoon Suomessa keskimäärin noin 550 euroa, joista sitten lahjoihin menee 350 ja ruokin, juomiin ja muuhun sitten se parisataa, niin jos puhutaan näistä lahjoista 350 euroa per aikuinen jouluna, niin onko se suuri vai pieni summa?
No se kyllä riippuu ihan siitä, niin millaiset on tulot, että pienituloisessa perheessä se on hyvin suuri summa ja nykyään pelastusarmeija on kerännyt vähävaraisille perheille rahaa jo vaikka kuinka pitkään ja hyväntekeväisyysjärjestöt. Sitten meillä järjestetään näitä köyhien joulutilaisuuksia, joka on mun mielestä niin kuin hieno juttu, että joku muistaa vähävaraisiakin. Nythän me tiedetään, että yksi semmoinen suomalaisen yhteiskunnan aito ongelma on yksinäisyys ja siinä mielessä niin jollain tavalla toivoisi, että ne ihmiset, jotka muuten olisivat yksin, että heille sitten järjestyisi jonkinlaisia kontakteja, ettei tarvitse sitten koko joulun pyhää. Sehän voi olla hyvin stressaava vai ahdistava kokemus olla sitten joulusta toiseen yksin, joka varmasti monet vanhukset ympäri Suomea joutuu kokemaan. Että siinä mielessä täytyy nyt muistaa pitää yhteyttä sukulaisiin, joiden tietää olevan yksin.
No julkisuudessa aina ennen joulua, niin kovasti keskustellaan siitä, että se on semmoista ostoshuumaa ja rahan tuhlausta. Mitä mieltä te olette siitä, että onko ihan hyväksyttävä, että ihmisellä on edes kerran vuodessa semmoinen hetki, että antaa mennä vaan, maksu mitä maksoi?
On hyväksyttävää. Tietenkin se on vähän siitä budjetista kiinni, että onhan se ikävä juttu, jos nyt sitten sen jälkeen ei ole mitään syötävää kotona, kun on jouluna kaikki syöty. Mutta tähän liittyy semmoinen mielenkiintoinen antropologinen tapaus, josta kuvauksia on Pohjois-Amerikan intiaanin potlatch-rituaalista, seremoniasta, joka oli tämmöinen, jossa tuhlattiin mahdollisimman paljon. Sillä haluttiin osoittaa, että meillä on jotain, mitä tuhota, se mässäiltiin. Ja se on jännä juttu, että kyllä niin kuin ihmisillä on tarve aina välillä. Tämä niin kuin juhlamoodi on sitten semmoinen, että kun on kovasti tehty töitä ja pihistelty ja näin poispäin, niin sitten jossain vaiheessa kuitenkin halutaan pikkasen semmoista niin kuin rennompaa elämää. Ja se voi olla juuri sitä, että syödään vähän paremmin ja jotkut paastoa ennen joulua, jotta voisi sitten syödä. Tietysti niin kuin, kyllä mä kannatan semmoista kohtuutta kaikessa, että jos sitten tulee kauheita ylipaino-ongelmia ynnä muita ahdistuksia tai hirvittävä krapula, niin ei se ole kovin hyvä juttu, että kyllä eikä se ole kovin mukavaakaan.
No meillähän oli Suomessa ja muutenkin täällä Pohjoismaissa niin tapana se, että kekrinä mässäiltiin, kun oli sato saatu korjattua ja sitten jos huomattiin, että vilja on riittävästi, että ei kuolla nälkään ennen seuraavaa satoa ja possutkin olivat siinä jo lihuamassa hyvin, niin silloin niin kuin sitä ylimääräistä ruokaa syötiin aika reippaasti. Ja sitten toinen kerta oli tämä joulu.
Kyllä, joo, näin on. Ja kyllä mä muistan, että ihan normaalia ainakin omassa lapsuudessa 60-70-luvulla oli se, että sitten niitä jouluherkkuja syötiin monta päivää peräkkäin. Se ei nyt oikein kauheasti innosta enää, että se on jotain vanhaa kinkkua. Kinkkua tulee itse harvemmin syötyä nykyään tai ei juuri ollenkaan, mutta semmoinen niin kuin vanhan ruoan mässäily ei ole kauhean kiva. Tietysti meillä on hyvät säilytystilat, että niitä voi laittaa pakkaseen ja meillä joskus muistan omassa perheessä, niin kuin meidän poika syntyi 90-luvun alussa, niin me siirryttiin sitten tämmöiseen muumijouluun, joka tarkoitti sitä, että syötiin ainoastaan herkkuja, että mistä kukin piti, niin se oli sitten joulupöydässä ja se ei ollut kinkku tavallisesti. Poikani kyllä tykkäsi pienenä kinkusta, mutta nykyään hän on enemmän kasvispohjaisen ruokavalion kannattaja, että niin se ajat muuttuvat.
Entä sitten tämä alennusmyynti ja muu tämmöinen kiihottaminen ostoksille, siis kaupathan pitävät nyt marraskuun lopussa. Amerikasta tullut tämäkin tapa, että myydään ikään kuin halvalla ja joskus jopa myydäänkin halvalla, joskus ihan normaali hintaan tavaraa. Ja sitten tulee tämä joulusesonki ja sitten joulun jälkeen taas alkavat ne alennusmyynnit. Niin, jos ihminen haluaa olla nuuka ja säästää rahojaan, niin kuinka vaikeaa se on tässä markkinoiden puristuksessa, kun mainosta tulee mainoksen perään, että nyt hip hip ostoksille.
Se on totta, mutta kun muistan taas, kun on kysynyt opiskelijoilta luennolla, että kuinka moni teistä ryntää heti ostamaan, kun näkee jonkun mainoksen, niin ei siellä kukaan tunnusta ainakaan sitä. Ja kyllä mä nyt luulen, että ihmisillä on sitten järki päässä. Tietysti heräteostoksethan on, kun siellä näkee kaikenlaista houkuttelevaa, sitä aletaan ajattelemaan, että jospa tässä olisi oivallinen joululahja ja niin poispäin, että kyllähän sitä rahaa saa menemään. Mutta kyllä mä nyt niin kuin korostaisin sitä, että minkälainen budjetti on, niin sen mukaan eletään ja edelleen kuitenkin vähän Mauno Koivistomaiseen sävyyn, että kohtuus kaikessa, että sillä lailla rauhallisesti elelle, niin riittää huomiseenkin jotain kulutettavaa. Mut kuitenkin meillä Suomessa on ollut aika semmoinen ankara suhtautuminen kulutukseen, että sitä on paheksuttu suorastaan ja omassa väitöskirjassani sain selville, että kulutus oli pitkään aika poliittinen sana, että se yhdistyi kulutusosuuskuntien keskusliittoon, siis tähän niin kuin edistysmieliseen osuuskauppaliikkeeseen pitkälti. Ja siellä porvarillisella puolella vältettiin puhumasta kuluttajista, vaan asiakkaista puhuttiin mieluummin. Että tämä on niin kuin jännä ilmiö. Ja sitten on ollut vaiheita, esimerkiksi 70-luvulla alettiin paheksua tällaista kaupallista joulua, että se on niin kuin paha sinänsä. Oli liikehdintää, ja nykyään meillä on tämä älä osta mitään päivä, joka ajoittuu tänne marraskuuhun myöskin. Että tässä näkyy suuret ristiriidat, joita niin kuin tässä todettiin aikaisemmin, että kulutus on jotain niin tunnepitoista. Ja sen on kulutustutkijatkin huomanneet, että nykyään kuluttaja ja kulutustapahtuma ei ole enää se pelkästään se ostotapahtuma, jossa kuluttaja maksimoi hyötyään, vaan se on paljon muutakin.
No, Itämaan tietäjäthän toivat Jeesus lapselle ja hänen vanhemmilleen kultaa, suitsuketta ja mirhaa. No nythän jouluna aika harva ostaa lahjaksi kenellekään kultaa, suitsuketta tai edes mirhaa, niin tuleeko tämä joululahjojen antamisperinne nyt sitten ihan näistä Itämaan tietäjistä?
No, amerikkalainen historiaryötsijä Yhdysvalloista Stephen Nissenbaum kirjoitti hienon kirjan tämmöisen kuin Battle for Christmas, jossa hänen ajatuksensa oli se, että se 1800-luvun puolivälin suurin piirtein Yhdysvalloissa tämä kaupallistuva joulu oli juuri se kulutusyhteiskunnan moottori, että sen kautta mainonnan avulla amerikkalaista yhteiskuntaa kaupallistettiin ja sitten kun tullaan 1900-luvulle, niin kyllähän Yhdysvallat oli tämmöinen modernin kulutusyhteiskunnan malli oikeastaan ja väitettiin jopa jossain vaiheessa niin, että kaikki yhteiskunnat seuraa sellaista, tämä modernisoituminen on prosessi, joka on Yhdysvalloissa täydellistynyt ja kaikki menee perässä ja se on sitten kumottu. Kyllä, että taloushistorioitsijat ja kulutuksen historioitsijat ovat tuoneet esiin, että on monenlaisia malleja, mutta tämä oli pitkään tämä ajattelutapa vähän tällainen totalisoiva.
Lahjan osto voi olla kova paikka, ainakin jos ostaja on mies ja lahjan saaja hänen vaimonsa. Kuunnellaan tästä aiheesta ote tänään iltapäivän lähetyksestä vuodelta 1995. Toimittajana on Seppo Kauppi. Ja haastateltavana on Maire Tuohimaa.
Joululahjan osto vaimolle tai tyttöystävälle on monelle miehelle todella vaikea paikka. Kun tässä muistelen taaksepäin, mitä ystäväni ovat kertoneet ja mitä itse olen vaimolleni ostanut, niin yleisimpiä lahjoja ovat yöpaita tai aamutakki, kenties kirja tai kuten eräs ystäväni osti lumilapion. Tuo lumilapio tosin ei sitten ollut vaimolle mieluinen lahja. Olen nyt naisten asusteliikkeessä täällä Porissa ja tässä on seurassani Maire Tuohimaa. Onko se miehille todella niin vaikea paikka, kun täytyy vaimolle ostaa pehmeä paketti?
No, joskus tuntuu siltä, että se on, mutta sitten kun lähemmin tämän lahjanostajan kanssa keskustellaan tästä asiasta, niin ei se sitten loppujen lopuksi niin vaikealta ole.
Mutta mistä sitten tietää, mikä on vaimon koko?
Nykyisin kyllä ainakin nuoret miehet on hyvin valistuneita tästä koko asiasta. Ja kyllä mulle nyt kävi tässä toissapäivänä niin, että kaveri ei tiennyt yhtään, että minkä kokoinen hänen vaimonsa on tai tyttöystävänsä. Ja mä kerroin hänelle näin, että men nyt sinne kotiin ja menet sinne pesukonekaapille ja katot vähän ja näytin hänelle liivistä, että mitä kohtaa hän katsoo. Eikä kulunut kuin tunti, kun hän tuli takaisin no, ja mitä, oikea koko löytyi.
Mitä tuota täytyy liivistä katsoa, jos aikoo nyt vaikkapa rintaliivit ostaa?
Numero, eli ympärysmitta on siellä merkitty tämmöisiin numeroin kuin esimerkiksi 70, 75, 5 senttein ja niin edespäin. Ja sitten siellä on myöskin tämmöisiä kirjaimia kuin A, B, C ja niin edespäin, joka kertoo kuppikoon, eli rinnan koon. Ja tämä edellinen oli rinnan ympärysmitta.
Ja kun nämä kirjaimet selvittää, niin täällä pärjää?
Kyllä pärjää.
Näin kertoi Maire Tuohimaa. Mitä tästä tuli mieleen?
Mielenkiintoista. Kyllä tietysti kaikkein rakkaimmille lahjan ostaminen voi olla sillä tavalla haastavaa, että jos tietää, että toisella on jo kaikkea, mitä hän tarvitsee, niin silloin kyllä mä suosittelisin palveluita, jotain hyviä palveluita. Niitä voi ajatella vaikka minkälaisia, vaikka yhteinen viikonloppu kylpylässä tai
hierontaa, manikyyriä.
Juuri niin. Näin. Ja siinä työllistää sitten, tai kulttuuripalveluita, konserttia, elokuvia, teatteriesityksiä, kaikkea tällaista, tai ravintolaan menoa yhdessä. Että se on hyvä idea, voisi olla myös, siis palvelun yhteydessä voi lahjoittaa myös vähän yhteistä aikaa. Ja sehän on aika niin kuin kiva ajatus, että rakkaiden kanssa voi viettää aikaa, kun tämmöisenä kiire, nykyään sanotaan, että kaikilla on koko ajan hirvittävä kiire. Siitähän pitäisi vähän pyrkiä eroon, että ei olisi, että oltaisiin läsnä silloin, kun ollaan jossain. Mutta että kyllä tietysti mä tunnistan tämän ja ystäväni ja kollegani professori Mika Pantsar, kulutustutkija myöskin. Mä muistan, kun hän meni joskus videokameran kanssa Stockmannille kuvatakseen sitä, kun naiset taistelee alennusmyynnissä niistä hienoista alusvaatteista. Mutta sitten sanoi, että ei siellä ollut kukaan taistellut mistään, että se meni vähän pieleen se arvaus silloin.
No, lahjojen ostohan on yleistä nimenomaan jouluna, kaunista toisen ihmisen muistamista, niin onko mukana sitten myös niin kuin halua viestiä itsestään toiselle ihmiselle jotakin? Esimerkiksi kallis lahja on sama kuin, että olenpa varakas tai tässäpä teinille lahjaksi filosofian historiaa käsittelevä kirja. Eli samalla niin kuin viestitään, että vaihdapas teininen sarjakuvat tai kännykän katsominen nyt sitten ihan sivistävään kirjallisuuteen.
Kyllä, toki tämmöinen ikään kuin valistava tai sivistävä ajatus sitten voi olla yksi. Mutta siinä on semmoinen vaara, että omia mieltymyksiä alkaa tarjoamaan toiselle. Että kannattaa varmaan ottaa vähän selvää, että mistä toinen sitten tykkää ja tehdä joku kompromissi. Mutta kyllä mä ilman muuta siinä on, se on myöskin viesti. Ja kun Kanadassa tutkittiin 1980-luvulla sitä, että mitä tämä lahjainstituutio loppujen lopuksi on, niin sieltä tulos oli se, että se on suvun naisten tapa ylläpitää sosiaalisia suhteita. Että kyllähän niissä tutkimuksissa, joita antropologitkin on tehneet, niin tämä lahjainstituutiohan on monissa kulttuureissa näkyy, että se on hyvin tärkeää, että sillä ikään kuin pidetään yllä näitä sosiaalisia suhteita. Se on usein tämmöistä vastavuoroista, että siinä kyllä odotetaan, että saadaan myöskin sitten jotain palvelua tai jotain muuta, kun annetaan lahjoja.
Mutta liittyykö siihen sitten jotain tämmöistä kiitollisuuden velkaan? Tämä tuli mieleen siitä, että lapsethan eivät saa lahjoja vanhemmiltaan, vaan nimenomaan joulupukilta, jolloin lasten ei ole pakko olla kiitollisuuden velassa.
Totta. Joo, lapsuus on jollain tavalla, se on niin herkkää aikaa ja silloin sitten tietysti mediahan maalaa sitä kuvastoa, että miten se joulupukki tulee ja sitä yritetään vähän salailla, että ettei paljastuisi, että se joulupukki voi olla naapurin setä tai joku sukulainen, joka tulee. Tai sitten se on ostettu joulupukki, joka tulee näyttelemään sinne kotiin ja sillä tavalla pikkasen
huijata. Niin lapsille tiedoksi, että joulupukki ei ihan joka kotiin nyt ehdi tulevanakaan jouluna.
Tällainenkin voi olla mahdollista, että vaikka me emme tiedä, mutta siinä on, sekin on tämmöinen niin kuin jännittävä rituaali ja traditio, jota ylläpidetään, ja siihen liittyy se joulun taika. Max Weber, kuuluisa saksalainen sosiologi, puhui siitä, että moderni yhteiskunta, että siellä tapahtuu tämmöinen Entzauberung, taian häviäminen, lumouksen häviäminen. Olemmeko me nyt semmoisessa tilanteessa, että se lumous on hävinnyt, että ei enää ole mitään, vaan kaikki on kaupallistettu. Ja tämähän on tällaista niin kuin ranskalaisten postmodernien filosofien kritiikkiä, että kaikki on vain simulaatiota, toistetaan ja toistetaan. Toki rituaaleihin liittyy tämä toisto hyvin vahvasti.
Mitä Weber tarkoitti sillä lumouksella?
Mä olen ymmärtänyt sen sillä tavalla, että hän tarkoitti nimenomaan sellaista niin kuin ikään kuin salaperäistä asiaa, joka ei ole täysin järjellä ymmärrettävissä ja johon liittyy sitten se kaikki nostalgian tunteet, että se nimenomaan ihmisen tunnepuolen, emotioiden, että kuinka me koemme asioita, että jos niihin liittyy tämä lumous, niin ne ovat aina vähän jännittäviä ja salaperäisiä ja me kaipaamme niitä.
Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen professori Visa Heinonen. Entä sitten tämmöinen joululahjojen varustelukierre? Eli kun ystävältä saa joululahjan, niin pitää sitten muistaa häntä seuraavana jouluna yhtä arvokkaalla tai vielä arvokkaammalla lahjalla.
Mä luulen, että aika harva laskeskelee. Voi olla niitäkin, jotka pitää kirjaa siitä, että se tulee mieleen tämä Dickensin hieno joulutarina, että Uncle Scrooge, joka laskee vaan rahaa. Mutta hänhän on täysin hyvin onneton henkilö, että raha, jos raha merkitsee kaikkea, niin silloin kyllä ollaan jo jollain tavalla ehkä psykiatrille olisi asiaa. Että kyllä mä niinku luulen, että se lahjan arvolla ei useimmille ihmisille niin kovin suurta merkitystä ole, vaan se ajatus, että on ajatellut toista, niin se voi olla paljon tärkeämpi. Ja se voi olla aika vaatimatonkin se lahja. Lapset saattaa tehdä itse, piirtää jotain ja antaa lahjaksi, ja mun mielestä siinä on jotain hyvin viehättävää.
Mm. Raha on muun muassa arvon varasto, mutta myös vaihdannan väline, eli joskus sitä kannattaa varastosta ottaa ja käyttää vaihdannan välineenä ja ostaa jotain kivaa.
Kyllä toki. Se on myöskin tietysti se, että me tiedetään, että kaupan liikevaihdosta muistaakseni 1/4 saattaa tulla joulusesongin ja näiden seuraavien alennusmyytien yllä muun aikana, joka on niin, niin valtava määrä, että jos se romahtaa, niin sitten me saadaan kyllä lama aikaiseksi. Tämähän on tämä niin dilemma, jonka kanssa kamppaillaan, että meidän pitäisi selättää tämä ilmastonmuutos ja kuluttaa vähemmän ainakin aineellisesti. Ja siinä mielessä tietysti suomalaisille hyvä uutinen oli se, että vaikka 2010-luvulla talouskasvu ei ollut niin kauhean ripeä, niin nimenomaan palveluiden kulutus oli se, joka kasvoi. Et sitten tulee joku, joka sanoo, että emme voi pestä toistemme paitoja eläessä sillä tavalla. Mutta mä sanon, että emmehän me voi myöskään myydä toisillemme auton oikeita ovea. Eihän siinä ole mitään järkeä. Et yhteiskunnassa on työnjakoa ja kaikkia tarvitaan. Ja ihminen tarvitsee myös materiaa. Nyt on semmoinen virtaus kulutustutkimuksessa kuin materiaalisen kulttuurin tutkimus, jossa tuodaan juuri esiin sitä, että ihmisellä on erityissuhde materiaan. Daniel Miller, antropologi Britanniasta, on tutkinut shoppailua ja tullut siihen tulokseen, että se on labor of love, että ihmiset menee kauppaan shoppailemaan ostaakseen rakkaimmille jotain kivaa tai jonka he ajattelevat, että on kivaa.
Vaihtoehtolahjat. Ajantasa-lähetyksessä vuonna 2006 muistutettiin, että voi antaa myös aineettomia lahjoja ja vaikkapa kanan tai puolitusinaa kanaa afrikkalaisille. Siis voi kirjoittaa lahjakorttiin, että käytin sinulle varaamasi lahjarahat kanoihin ja olen nyt sitten onnellinen, että sinulla on ne kanat ilahduttamassa afrikkalaisperhettä.
School in a Box, koulutarvikelaatikko. Paketti sisältää koulutarvikkeet opettajalle ja 80 oppilaalle. Ajattele, kokonainen koululuokka laatikossa. Hinta 160 euroa. UNICEF Shop.
Joo, voisi harkita lahjan tai tämmöisen tavaran sijaan antavansa omaa aikaa. Esimerkiksi tulen ulkoiluttamaan koiraasi tai hoitamaan lapsiasi, pesemään ikkunoita kaveriksi tai tekemään suursiivouksen. Tai sitten voi antaa ihan tällaisen lahjan, että lähden kanssasi elokuviin. Aika paljon tämmöisiä kivoja palvelulahjoja on 10 kerran lippu uimaan tai yhdessä kuntosalille kuntotestiin. Että sieltä voisi uusi harrastuskin löytyä.
Käymälöiden puute aiheuttaa tuhansien lasten kuoleman päivittäin. Osta huussi Sambiasta. 50 euroa. Käymäläseura huussi.
Sitten näillä järjestöillähän on paljon tällaisia avustuskohteita.
Joo, siellähän on paljon tullut uusia, mitä ihmiset on käyttänytkin aika hyvin, että ostetaan kana tai vuohi tai annetaan lapselle kouluvuosi tai rokotusohjelmat. Tosi ihania lahjoja, joista tulee hyvää mieli kyllä sekä antajalle että saajalle.
Mitä lahjaksi ystävälle, jolla on jo kaikkea? Suomen World Visionin lahjaksi lehmä. Nettikaupasta voit valita lahjan, joka on hauska, yllättävä ja taatusti erilainen. Moskiittoverkko Ugandaan 10 euroa, vuohi Keniaan 42 euroa.
Mainokset tässä luki Kari Aalto ja haastateltavana oli YTV:n neuvontayksikön päällikkö Riitta-Liisa Hahtala ja toimittajana Katariina Lahtonen. Ja vuosi oli 2006. Mitä tästä tuli mieleen?
Hyviä ajatuksia tuli mieleen, että todellakin me puhuttiinkin jo tästä, että voi lahjoittaa omaa aikaa, mutta sitten tämmöinen hyväntekeväisyys, lahjat kehittyviin maihin, niin miksikäpä ei. Mä olen huomannut, että aika monet järjestöt on sillä linjalla, että ne ilmoittaa, että käytimme joulukorttirahat lahjoittaaksemme jollekin järjestölle, Punainen Risti, UNICEF, mikä se onkin. Ja koska me tiedetään, että Suomessa meidän elintasomme on aika hyvä ja maailmassa on kyllä tarvetta tällaiselle avulle. Se on ihan selvä juttu, että en ainakaan missään nimessä paheksu sitä, vaan pikemminkin kannustaisin ihmisiä sellaiseen.
Tunnen ystäväpiiristäni henkilöitä, jotka ovat joko antaneet tai itse saaneet lahjaksi esimerkiksi Afrikassa jollekin perheelle lahjoitetun vuohen. Mutta tunnen myös henkilön, joka sai puolisoltaan joululahjapaketin, jossa oli vain auton avaimet ja puoliso sitten kehotti menemään ikkunan luo. Ja kun sitten vaimo painoi napista, niin siellähän sen lahjan valot välkähtivät. Kumpikaan näistä esimerkkeistä eivät taida olla kuitenkaan kovin yleisiä.
No näin arvelisin. Niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin tämä niin kuin yleinen varallisuuden kasvu Suomessa, joka on jatkunut tässä jo aika pitkään, niin onhan se johtanut tietysti siihen, että on niin varakkaita ihmisiä, jotka ehkä voivat sen auton lahjoittaa jollekin.
Se oli vaatimus, se oli volkkari, ei ollut mersu.
Okei, joo, jollekulle volkkari voi olla tämmöinen niin kuin suorastaan statussymboli, että niitä näkee harvemmin liikenteessä, jos on vaikka Volkswagen keräilijä.
Kuunnellaan, miten Pekka Silvola muisteli vuonna 1986 lapsuutensa jouluja.
Minulla oli joskus sellainen kuva, että koko minun elämäni muuttuu nyt, kun sain tällaisia joululahjoja. Ja ne joululahjat olivat enimmäkseen esimerkiksi puuleluja. Ja muun muassa sellainen ilmeisesti jotakin sorsalintua tarkoittava silmiänsä siipiänsä räpyttelevä lelu, jota lykättiin sellaisesta kepistä, niin se oli minulle aivan ihmeellinen ja yleensäkin siellä oli hyvin yksinkertaisia ne, ja sitten tietysti ne oli vaatetavaraa, joka silloinkin kyllä aina meistä lapsista tuntui pehmeä paketti huonommalta kuin tämä kova paketti. Sen olen kyllä havainnut. Ja tietysti ne, tällaista makeata juttua, niin sitä ei tavallisesti meidän kotona noin käytetty, mutta jouluna kyllä. Ja sitten äiti aina leipoi sellaisen nisuäijän, josta sitten oli erikoinen joululaulukin. Ja tämä nisuäijä oli tämän joulun eräs keskeinen tuollainen hyvä haltija. Ja sen syömisessä oli sitten jollakin minun sisaruksestani aina vaikeuksia sen takia, että he saivat siihen tuollaisen ystävän suhteen hyvin nopeasti ja kuitenkin sitten nisuäijä piti syödä.
Ja mainittakoon, että haastateltava Pekka Silvola toimi aikoinaan muun muassa Maalaisliiton puoluesihteerinä ja Yleisradion ohjelmajohtajana. Professori Visa Heinonen, mitä tästä tuli mieleen?
Sitä nostalgiaa ja nyt varmasti aika monet varttuneemmat ihmiset ajattelee niin, että se oli niin paljon vaatimattomampaa silloin vielä 60-50-luvulla. Ja toki näin on ollut, että se kertoo siitä, että Suomi on vaurastunut ja viimeistään 60-luvun aikana muuttunut tällaiseksi moderniksi kulutusyhteiskunnaksi. Mutta silti, niin kuin tuossa aikaisemminkin toin esiin, niin sehän ei koske kaikkia, että meillä tarvitaan näitä varattomia jouluja ja erilaisia tukimuotoja sitten, koska joulu on tämmöinen aika, jolloin ihmiset ehkä haluaa vähän pestä omaa tuntoaankin, pelastusarmeija joulupataan sitten laitetaan rahaa. Ei siinä ole mitään pahaa, siis mä niin kuin kannustan, minusta se on hieno ajatus, että on solidaarisuutta kaiken kaikkiaan, kannatan sitä lämpimästi ja niin kuin taisin tuossa aikaisemminkin sanoa, niin se on tämmöinen pohjoismaat on pärjännyt ehkä juuri sillä, että meillä ei ole tämmöisiä ihan tolkuttomia varallisuus- ja toimintaa.
Lehdet, televisio, radio ovat täynnä mainoksia ja erityisesti ennen joulua, niin se voi olla sitten henkisesti aika kova paikka semmoiselle ihmiselle, joka tietää jo etukäteen, että minulla ei ole varaa noihin kaikkiin asioihin, mitä muut ostavat.
Se on ihan totta. Kyllähän se näin on. Ja sille nyt ei oikeastaan voi mitään, että en mä mainontaa lähtisi kieltämään. loppujen lopuksi mainonta on myöskin joillekin viihdettä, että semmoinen niin kuin hyvä mainos voi olla hauska, että sille voi nauraa. Ja sitten toisaalta on silläkin tavalla, että eihän niitä ole pakko katsoa. Siis television voi panna kiinni silloin, kun sieltä tulee mainoksia, että ketään ei pakoteta.
Toki. Puhutaan paljon globalisaatiosta, jos menee ihan missä tahansa päin maailmaa johonkin ostoskeskukseen, niin siellä on ihan ne samat vaatteet ja laukut ja jopa ruuatkin ravintoloissa melkeinpä, ei nyt sentään, mutta melkeinpä. Mutta tämä on just aika jännää, että Suomessa joulun laatikkoruuissa on suuria alueellisia eroja. Etelässä suosituin on perunalaatikko, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa, nämä on siis niin kuin kaupasta ostettuja laatikoita, niin suosituin laatikko on maksalaatikko. Ja sitten Itä- ja Pohjois-Suomessa suosituin laatikko on porkkanalaatikko. Toki Karjalassa lanttulaatikko on yhtä suosittu kuin porkkanalaatikko. Ja nämä tiedot ovat S-ryhmältä, joka selvitti laatikoiden suosion aikoinaan Taloussanomille pari vuotta sitten. Niin tämä on minusta yllättävää, että kun aina puhuttu sitä, että me kuluttajat ollaan niin kauhean samanlaisia, mutta ja Suomessakin ihmiset ovat muuttaneet ristiin rastiin, mutta näitä eroja kuitenkin niin kuin on maakuntien välillä.
Joo, kyllä niillä on pitkät juuret näillä. Siis Suomi on kuitenkin maantieteellisesti aika laaja alue. Ja toi oli jännittävää, että jos maksalaatikko koetaan jotenkin jouluruokana, että se on musta kyllä hyvin arkinen ruoka. Nämä tietysti...
Se on oleellinen osa joulunviettoa.
Okei. Muistan kyllä ihan lapsuudestakin nämä lanttu- ja perunalaatikot ja porkkanalaatikot. Ja jos ei niitä liian usein syö, niin nehän on ihan hyviä, ei siinä mitään. Mutta se on todellakin jännää. Muistan myös jostain, että tuolla Karjalassa on ollut aika vahva traditio, että siellä on näitä kuuluisia piirakoita ollut joulupöydässä. Ja sitten taas muistan, kun vaimoni joskus naureskeli, kun mä kerroin, että isovanhempien luona syötiin säilykesardiineja joulupöydässä. Se voi olla hyvin helsinkiläistä. Ja se liittynee siihen, että mun isovanhemmat jo edesmenneet kauan sitten, niin silloin kun he ovat olleet nuoria, niin silloin säilykeet on ollut jotain uutta ja hienoa. Ja jouluna pitää tarjota jotain uutta ja hienoa.
Mutta nimenomaan siis ei minkään rosolin kanssa, vaan ihan sellaisena.
Ihan sellaisenaan.
Joo. No joulukinkkua on syöty jo ennen joulua, siis keskitalvella ennen kristinuskoa. Ja kinkkuperinne on voimakas nimenomaan Pohjoismaissa. Ja semmoisenkin tiedon löysin, että paavi Sixtus III kehotti vuonna 435 kristittyjä syömään sikaa joulumessun jälkeen. Ja Kauppalehden julkaiseman artikkelin mukaan Sixtus halusi tällä kehotuksella tehdä kiusaa juutalaisille. Että sellainen tarina tämän taustalla. No, Rooman valtakunta tuli ja meni, viikingit tulivat ja menivät, keskiaika tuli ja meni, historia muuttui. Mutta yksi asia oli koko ajan ja jäi joulukinkku. Onko tähän, no tähän nyt ei ole tietysti mitään tieteellistä selitettä, mutta voidaan pohtia, että miksi.
Tuossa aikaisemmin todettiin, että vielä 1800-luvulla, kun lihaa oli joulupöydässä, niin se saattoi olla myös naudan tai lampaan lihaa, koska sikatalous ei ollut vielä Suomessa niin kehittynyt, että kaikkiin pöytiin olisi sikaa riittänyt. Että se on sitten 1900-luvun puolella yleistynyt ja mainitsin myös sen, että mediallakin oli siinä oma roolinsa. Muistan Eric Hobsbawm ja The Ranger-nimiset tutkijat kirjoitti hienon kirjan The Invention of Tradition, jossa kuvaa sitä, että monet joita me pidämme tämmöisinä traditioina, niin ne on aika keksittyjä. Jossain vaiheessa keksittyjä sitten on väitetty, että niillä on ikivanhat juuret. Ja tämä on ehkä jollain tavalla aika inhimillistä, että keksitään uudestaan joku traditio ja puetaan se vähän uudenlaiseen pukuun.
Eli tämä tarina voi olla jopa ihan täysin puppua.
Se on mahdollista.
Tai sitten voi olla niin, että tuskin nyt ihan jokaisessa perheessä tai jokaisessa kallioluolassa on syöty kinkkua. Että voi olla, että iso porukka on saanut yhden villisian kiinni ja sitten sitä on parikymmentä ihmistä nauttinut.
Juuri näin oli tarkoitukseni sanoa, että todellakin niin kuin lihansyönti kaikkineen. Okei, kun kun on myös tässä todettu, että joulu on semmoinen aika, jolloin nyt sitten on sallittua nauttia vähän enemmän kuin normaalina arkena, niin sitten ehkä juuri silloin sitä lihaa on ollut tarjolla. Mutta että kyllä maaseudulla Suomessa vielä ruokavalio tuppasi olemaan aika kasvispohjaista ja viljatuotteita. Puuroa on syöty jouluna myös. Se on vanha traditio.
Nyt tulee mieleen Rooman vallan ajat, eli silloin kun Asterix ja Obelix seikkailivat, niin eiköhän se sika syöty saman tien, jos se kiinni saatiin.
Näin mä luulen, joo. Että.
Koska silloin ei ollut pakastimia, ei ollut jääkaappeja. Suolaa oli, mutta se oli arvokasta. Eli ruoka ei pystynyt säilymään kovin pitkiä aikoja.
Aivan, joo. Ja ennen joulua sitten on ollut tämmöinen teurastusaika, jolloin sitten on se suolaaminenhan on ollut se niin kuin traditionaalinen tapa säilyä, että sitten on aika vähän pidempään säilynyt ruoka-ainekset, mutta siinä on aina se vaara, että kyllä ne menee sitten pilalle ennen pitkään ja ettei niistä riitä loputtomasti.
Niin helposti voisi ajatella sillä tavalla, että jos taloudessa on sikoja, possuja, niin kesällä niiden ruokinta on hyvin helppoa ja syksyllä ne voivat sitten syödä kaikkea sitä, mitä kesällä nyt on niin kuin laitettu niin kuin jemmaan. Mutta eläimiä ei oikein edes kannattanut pitää elossa talven yli, paitsi ne eläimet, jotka sitten tuottivat uusia jälkeläisiä. Eli kaikki ylimääräiset eläimet, niin ne kannatti teurastaa ja syödä pois. Ja sehän oli just sitä kekrin ja joulun aikaa.
Kyllä, kyllä. Tämmöisessä agraaritaloudessa tämä niinku vuoden kierto on kuitenkin määrännyt hyvin paljon sitä. Ja meidän on muistettava myös, että Suomessa oli vielä 1860-luvulla nämä nälkävuodet, että kyllä se on aika niukkaa ollut se elämä.
Jos joulukukista vielä sanottaisiin, joulukukkien historia suomalaisessa jouluvietossa on yhtä pitkä kuin joulukuusella. Molempi alkoi ilmaantua koteihin siinä 1800-luvun jälkipuoliskolla. Hyösintti tavattiin ensimmäisen kerran helsinkiläisessä kukkakaupassa jo 1840-luvulla. Ja se oli pitkään hallitseva joulukukka. No, luonnossa kasvavalla joulutähdellä on pitkä varsi jopa 4 metriä, niin joulutähdestä tuli suosittu ymmärrettävistä syistä vasta sitten 1960-luvulla, kun siitä kehitettiin tämä lyhytvartinen koteihin mahtuva kasvi. Niin, jos nyt otetaan oikein tämmöinen tiukka luterilainen linja, niin eivätkö nämä kukat ole nimenomaan sitä hillitöntä rahan tuhlaamista, hetken ilo ja nautinto, niistähän ei ole mitään niin kuin taloudellista hyötyä.
No, mä kyllä olen sitä mieltä, että se on sitä arjen estetiikkaa, jota ihmiset kaipaa, että värikkäitä, kauniita kukkia, niin kyllä mä itsekin pidän siitä, että vaimoni juuri osti kotiin niin joulutähteä kuin muutakin joulukukkaa, että kyllä se on tosi kiva sitten ihailla niitä värejä, kun täällä on muutenkin pimeitä.
Niin ainakin omassa lapsuudessani oli tapana, että vietiin naapureille sitten tämmöinen joulukukka tervehdyksenä. Ja sitten niitä ja naapurit vastaavasti sitten toivat sitten, niin kuin, niitä meni vähän niin kuin päittäin. Ja eipä siellä kukaan nyt naapuria on muistanut esimerkiksi lumilapiolla. Että kyllä se nimenomaan kukka piti olla.
joo, se olisi jonkinlainen vihjaus lumilapio. Pitäisikö sitten viedä pölynimuri myöskin, että teillä on niin sotkusta, että tässä on teille pölynimuri.
Nyt ollaan puhuttu kuluttamisesta mutta sitten, ja kaupallisuudesta, mutta meillähän on myös epäkaupallisia tapahtumia ja nimenomaan niin kuin joulun aikana ja ennen joulua. Esimerkiksi kauneimmat joululaulut tapahtumiin osallistuu joka toinen suomalainen. Se on todella paljon. Muutama vuosi sitten kirkon teettämässä kyselytutkimuksessa, niin hieman yli puolet suomalaisista tosiaan ilmoitti osallistuvansa kauneimmat joululaulut tapahtumaan. Suomalaiset kristityt eivät ole kuitenkaan kovin ahkeria kirkossa kävijöitä, mutta joulu tekee tässä poikkeuksen. Moni niiden joululaulutapahtumien lisäksi käy vielä sitten ihan joulun aikana normaalissa jumalanpalveluksessa, niin mikäköhän tätä selittäisi?
No kyllä, tietenkin joululaulut on kauniita ja ylipäätään niin kuin joulun aikana on sitten tilaisuus kuunnella musiikkia. Että monet käy ne jotka ei mene niitä joululauluja laulamaan, niin käyvät varmaan konsertissa sitten kuuntelemassa erityyppistä musiikkia. Että, ja kotona tulee ja televisiosta tulee musiikkiohjelmia. Minusta se on tosi hienoa, että sehän on sitä kulttuurin kuluttamista ja se sopii joulun aikaan. Toinen on tietysti lukeminen, että varmaan ihmiset on tilaisuus syventyä lukemaan kirjoja. Suomalaisethan on intohimoisia lukijoita, että vaikka onkin ollut merkkejä siitä, että se nuorisolla tämä lukeminen on vähentynyt, mutta toivottavasti se palaa ennalleen, koska kyllä mä ainakin olen sitä mieltä, että kyllä meidän käy huonosti, jos me emme tunne tuota kirjallisuutta ollenkaan. Ja sitten myöskin tietysti niinku tietokirjoja voi kanssa lukea silloin, kun on aikaa siihen.
Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen professori Visa Heinonen. Näin lopuksi, millainen on teidän oma joulunviettoperinteenne?
Joulurauhaa toivottaisin kaikille. Oikein sydämestä, niin me eletään nyt sellaista aikaa koko maailmassa tällä hetkellä, että on niin kuin paljon syytä huoleen. Mutta joulu on ainakin semmoinen aika, että silloin voi pysähtyä miettimään asioita ja olla niiden rakkaimpien kanssa. Ja kyllä meidän oma traditio on ollut juuri sitä, että ollaan yhdessä ja syödään hyvää ja ehkä katsotaan elokuvia vähän sen lueskellaan, kuunnellaan musiikkia. Ei se sen kummempaa. Sitten ulkoillaan, jos on semmoinen sää, että on mukava mennä ulos, niin minusta joulunkin aikana voi ajatella sillä tavalla, että käytetään se tilaisuus hyväksi, jolloin sitä rauhaa voidaan saada. Ja toivon koko maailmaan rauhaa sydämestäni.
Nautintoa ja rauhaa.
Juuri niin.
Kiitoksia.